Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje popiežiaus katechezė apie šventąją dvasią, malda už taiką, sveikinimai piligrimams, audiencija italų chirurgams ir žinia pasaulinės maisto dienos proga, popiežiaus pratarmė knygai apie šventojo Jono Pauliaus II metus Krokuvoje. Lietuvoje bus minimi palaimintojo Jurgio Matulaičio metai.
Con la catechesi di oggi passiamo da ciò che sullo Spirito Santo ci è stato rivelato.
Spalio 16 dienos bendrosios audiencijos katechezija popiežius Pranciškus vėl kalbėjo apie šventąją dvasę. Ankstesnėje katechezija jis priminė, kaip ji apreikšta šventajame rašte, o šioje, kaip buvoja ir veikia bažnyčios gyvenime. Pirmaisiais trimis amžiais bažnyčia nejautė poreikio tiksliai suformuluoti savo tikėjimą į šventąją dvasę. Seniausiame bažnyčios tikėjimo išpažinime, vadinamajame apaštalų tikėjimo išpažinimu, paskelbus tikiu Dievą Tėvą, dangaus ir žemės kūrėją ir Jėzų Kristų, kuris gimė, mirė, nužengė į pragarus, prisikėlė ir įžengė į dangų, priduriama. Tikiu į šventąją dvasę, be jokio tolimesnio aprašymo ar paaiškinimo. Tai erezija pastumėjo bažnyčią patikslinti savo tikėjimą. Kai šis procesas prasidėjo su šventuoju Atanazijumi 4 amžiuje, būtent šventosios dvasios pašventinančio ir sudievinančio veikimo patirtis leido bažnyčiai būti visiškai tikra šventosios dvasios dievystė. Tai vyko 381 metais Konstantinopolio ekumeninėme susirinkime, kuris šventosios dvasios dieviškumą apibrėžia gerai žinomais žodžiais kartojamais ir šiandien. Tikiu šventąją dvasę, viešpati gaivintoje, kylančia iš tėvo ir sūnaus, su tėvo ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Sakyti, kad šventoji dvasia yra viešpats, reiškia sakyti, kad ji dalyjasi Dievo viešpatystę, priklausančią kūrėjui, o ne kūrinių pasauliui. Stipriausias teiginys yra tas, kad jai priklauso tokia pati šlovė ir garbinimas, kaip tėvui ir sūnui. Tai lygios garbės argumentas brangus šventajam Bazilijui Didžiajam, kuris buvo pagrindinis šių žodžių autorius.
Lo Spirito Santo è Signore, è Dio.
Šventoji dvasia yra viešpats, yra Dievas. Susirinkimo apibrėžimas nebuvo paskutinis taškas, bet nauja pradžia. Jei pažvelgsime giliau nei istorinės priežastis trukdžiusios, aiškiau patvirtinti šventosios dvasios dieviškumą, pamatysime, jog jis ramiai savo buvo skelbiamas bažnyčios apeigose ir teologijoje. Jau šventasis Grigalius Nazianzietis tuoj po Konstantinopolio susirinkimo be didesnių abejonių tvirtino. Tad ar šventoji dvasia yra Dievas? Žinoma. Ar ji konsubstanciali? Taip, jei yra tikras Dievas. Ką mums šiandienos tikintiesiems sako tikėjimo išpažinimo žodžiai apie šventąją dvasę, kuriuos kiekvieną sekmadienį skelbėme per mišęs, klausė šventasis tėvas. Praeitėje daugiausia diskusijų kelia teiginys, kad šventoji dvasia kyla iš tėvo. Lutiniškoji bažnyčia netrukus šį teiginį papildė mišių kredo, pridurdama, kad šventoji dvasia taip pat kyla iš sūnaus. Kadangi lutiniškai ir iš sūnaus skamba filioque, tai davė pradžią šiuo vardu žinomam ginčui, kuris buvo daugelio ginčių ir skilimų tarp rytų bei vakarų bažnyčių priežastis arba pretekstas. Tačiau tai kitas klausimas, bet to jis tarp bažnyčių gimusio dialogo atmosferoje prarado praeities aštrumą ir leidžia tikėtis, kad abi pusės prims vieną kitą ir sutars. Juk tai vienas iš pagrindinių vadinamųjų sutaikytų skirtumų, susitaikiusių skirtumų. Tarp krikščionių yra daug skirtumų, pridūrė popiežius. Vienas priklauso šiai minties mokyklai, kitas protestantas, trečias dar kitoks. Bet svarbu, kad šie skirtumai būtų susitaikę meilėje ir bendroje kelionėje. Peržengę šį slenkstį galime šiandien geriau matyti mums svarbiausią aspektą, kuris skelbiamas kredo arba tikėjimo išpažinimo eilutėje. Šventoji dvasia gaivina, teikia gyvenimą. Kokį gyvenimą suteikia šventoji dvasia? Pradžioje, sukūrimo metu, Dievo kveiptelėjimas suteikė Adomui natūralią gyvybę. Iš žemės dulkių numinkytas žmogus tapo gyva būtybė. O dabar, naujosios kūrinijos laiku, šventoji dvasia tikintiesiam suteikė naują gyvenimą, Kristaus gyvenimą, antgamtinį gyvenimą, Dievo vaikų gyvenimą. Todėl apaštalas Paulius gali pabrėžti, juk gyvybę teikintis dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Kokia yra didžioji ir guodžianti žinia mums? Ta, kad šventosios dvasios mums dovanotas gyvenimas yra amžinasis gyvenimas. Tikėjimas išlaisvina mus iš siaubo, kai tenka pripažinti, kad viskas čia baigėsi, kad žemėje negalima išsilaisvinti iš kančios ir neteisingumo karaliavimo. Tuo tarpu kiti Pauliaus žodžiai mūsų užtikrina, jei jumise gyvena dvasia, to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis, prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų, atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo dvasia, gyvenančia jumise. Dvasia yra mumise, gyvena mumise. Purenkime šį tikėjimą ir atžvilgiu tų, kvietė popiežius, kurie dažnai ne dėl savo kaltės jo neturi ir neranda gyvenimo prasmės. Ir nepamirškime padėkoti tam, kuris savo mirtimi dėl mūsų gavo šią neįkainojamą dovaną. Bendrosios audiencijos pabaigoje Pranciškus sveikino įvairias piligrimų ir maldininkų grupes, tarp jų Marijos radijo susitikimo dalyvius. Popiežius taip pat priminė vieno iš pirmųjų bažnyčios tėvų Šventojo Ignaco Antiochiečio minėjimą, kvietė melstis ir kovoti už taiką. Sveikinu pasaulinio Marijos radijo suvažiavimo dalyvius, atvykusius iš įvairių šalių ir raginu skleisti brolybės ir solidarumo vertybės, atspindinčias bažnyčios gyvenimą, sakė šventasis tėvas. Sveikinu jaunulius, ligonius, senulius ir jaunavidžius. Ryt, spalio 17-ąją, liturgija kviečia švęsti Šventojo Ignaco Antiochiečio meilę Kristui degusio ganytojo atminimą. Tegul jo pavyzdys padeda visiems iš naujo atrasti džiaugsmą būti krikščionimis, tęsė popiežius. Nepamirškime kraštų, kuriuose kariaujama. Nepamirškime iškankintos Ukrainos, Palestinos, Izraelio, Mianmaro. Broliai ir seserys, nepamirškime, jog karas visada yra pralaimėjimas. Nepamirškime to, melskimės už taiką ir kovokime už taiką. Bendrosios audiencijos pabaigoje pridūrė Pranciškus. Spalio 16 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Italijos chirurgų draugijos nacionalinio suvažiavimo, kurio tema – chirurgo ateitis, ateities chirurgas – dalyvius. Jiems šventasis tėvas priminė, jog viena iš Jėzaus ikonų yra dieviškojo gydytojo ikona. Kas kalba apie ateitį, kalba apie viltį, projektą, įsipareigojimą. Išsirinkote gražią temą. Jūsų darbas brangus žmogui, kuris yra graži, bet ir labai trapi būtybė, trokštanti gyvenimo ir ateities ir kartu tokia pažeidžiama.
Per questo importante che il vostro stile...
Todėl svarbu, kad jūsų stilius visada būtų žmogiškas ir profesionalus, dėmesingas kenčiantiems, kad juos priimtumėte į širdį, mokėdami derinti kompetenciją ir darbo etiką visuose savo darbuose, vadovaudamiesi kiekvienam žmogui tarnaujančią sveikatos kultūrą. Mąstykite apie chirurgo ateitį, atsispirdami nuo atsidėjimo broliui, ypač jei jis vargšas ir atstumtas, nes visas žmogus gyvena ir miršta, o ne tik jo organai ar audiniai. Gydytojams chirurgams sakė popiežius Pranciškus. Pasak jo, visada yra rizika prarasti savo pašaukimą ir nutolti, taip pat gydytojams. Taip įvyksta, kai ligonis arba sužeistas asmuo nebėra sveikato susitarimo centre. Šiuolaikinė medicina kartais linkusi daug dėmesio skirti fiziniam žmogaus matmeniui ir neatsižvelgia jo visumą bei unikalumą. Taip kūnas tampa paprastų mokslinių tyrimų ir technologinių manipuliacijų objektų, antrame plane atsiduriančio paciento sąskaita. Mokslas skirtas žmogui, o ne žmogus mokslui. Reikia žmogiško mokslo, pridūrė popiežius.
Neramiam ir nenuspėjamam nūdienos pasauliui nepaprastai reikia Jono Pauliaus antrojo pavyzdžio ir tėvystės, pažymi popiežius Pranciškus vieno naujo veikalo pratarmėje. Iš Katovicų kilęs Karolis Voityla buvo išrinktas popiežiumi prieš 46 metus 1978 metų spalio 16 dieną. Knygoje Tikslas yra laimė skelbiami beveik nežinomi iš Lenkijos kilusio popiežiaus tekstai, kuriuos jis parašė prieš tapdamas popiežiumi. Veikale 366 perlai – trumpi tekstai iš popiežiaus kalbų, kurie didžiąja dalimi nežinomi užsienyje, o kai kuriais atvejais nežinomi ir Lenkijoje. Jie, anot Pranciškaus, suteikia galimybę sužinoti daugiau apie visuotiniai bažnyčiai beveik 30 metus vadovavusių popiežiaus gilų humaniškumą, o kartu sužadina smalsumą ir norą jį dar geriau pažinti. Iki galo negalėsime įvertinti Jono Pauliaus antrojo, jei nesusipažinsime su Karoliu Voityla, jo kaip žmogaus ir kunigo, vyskupo ir kardinolo asmenybę, darbais ir pamokymais, jo ypatingų santykių su jaunimu, jo tėvystę jaunimo atžvilgiu, jo gyvenimo dramą, per kurią jis vieno po kito neteko visų artimųjų. Šventasis Jonas Paulius II, Karolis Voityla, nepaisant nuo jo popiežystės praėjusio laiko, ir toliau yra įkvėpimo šaltinis, patraukiantis žmonės prie Kristaus savo gyvenimo stiliumi, mokymo gilumu ir gebėjimu būti žmonėms artimu. Viliuosi, kad šie jo minčių ir mokymo perlai apie žmogišką ir krikščionišką gyvenimą atneš daug gero, pažymėjo popiežius Pranciškus, padėkojęs visiems bendradarbiavusiems rengiant leidinį įsakmiai paminėdamas Liublino katalikų Jono Pauliaus antrojo universitetą, kuriame Karolis Voityla buvo dėstytojas. Ares leidyklos veikalą Tikslas yra laimė, parengė Marina Olmo, lenkų kalbos ir kultūros specialistė.
Spalio 16-ąją Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio agentūra FAO kvietė minėti 44-ąją pasaulinę maisto dieną ir ypač svarstyti apie teisę į maistą, užtikrinančią geresnį gyvenimą ir ateitį. Šios dienos proga paskelbtoje popiežiaus Pranciškaus žinioje pabrėžiama, jog teisė į maistą ne vien pakankamo kiekio, bet ir pakankamos kokybės yra iš tiesų prioritetinė, nes atsiliepia į vieną iš svarbiausių ir pamatinių žmogaus poreikių. Deja, dažnai matome, jog ši teisė nėra gerbiama arba tinkamai taikoma, o tai lemia daug žalingų pasekmių asmenims ir visuomenėms. Popiežius Pranciškus pritarė Jungtinių tautų agentūros kvietimui pertvarkyti maisto gamybos ir tiekimo sistemas, kad visi galėtų apsirūpinti pakankamu ir sveiku maistu. Žmonija sužeista daugybės neteisybių, skubė reikalauja imtis veiksmingų priemonių, padedančių geriau gyventi, broliškai veikti kartu, žinant, kad ši Dievo mums duota planeta turi būti taikiam sambuviui atviras sodas. Rašo Pranciškus, dėkodamas visiems, kurie kilniai darbuojasi, kad pagaliau atsikratytume bado pasaulyje rykštės.
2027-aisiais Lietuvoje bus minimi palaimintojo Jurgio Matulaičio metai. 2027-ieji taip pat skelbiami Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto konkordato metais. Lietuvos Respublikos Seimas spalio 15-osios sprendimu nutarė 2027 metais pagerbti iš viso 5 Lietuvai nusipelniusių asmenų atminimą. 2027 metai bus skirti trims nepalūžusioms moterims – rašytojai ir Sibiro tremtiniai Daliai Grinkevičiūtei, dailininkei Lidijai Meškaitytei ir užsienio lietuvių poetei Liūnei Sutemai, diplomatui ir rašytojui Oskarui Milašiui bei palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui. Už rezoliuciją dėl 2027 atminties metų balsavo 97 Seimo nariai. Lietuvos Seimo pranešime žiniasklaidai primenama, kad 2027 metais minimos palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio 100-osios mirties metinės. Be to, sukak 100 metų, kai buvo ratifikuotas Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto konkordatas, parengtas remiantis popiežiaus Pijaus XI paskirto apaštalinio vizitatoriaus Lietuvoje Jurgio Matulaičio projektu. Seimo nutarimo projekto autoriai patikino, kad arkivyskupas Jurgis Matulaitis ne tik reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo ir visuomenės raidos pirmaisiais nepriklausomybės dešimtmečiais, bet ir paliko neišdildomą pėdsaką bažnyčios gyvenime, tarnaudamas įvairių Lietuvoje gyvenančių tautų bendruomenėms ir skleisdamas socialinio teisingumo idėjas. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimas palaimintuoju 1987 metais dar kartą patvirtino jo indėlį į bažnyčios gyvenimą ir sustiprino jo autoritetą tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėje erdvėje. 1927 metais rugsėjo 27-ąją ratifikuotas konkordatas tapo esminiu dvišalių tarptautinių teisės dokumentu sureguliavusių bažnyčios ir valstybės santyki atlikusių svarbų vaidmenį tarpukario Lietuvos užsienio ir vidaus politikoje pažymimą Lietuvos Seimo paskelbtame nutarime. 20-ojo amžiaus pradžioje Jurgis Matulaitis su Šventojo Sosto pritarimu slapta atnaujino carinės Rusijos valdymo metais išnykimui pasmerktą Marijonų kongregaciją ir 1911 metais buvo išrinktas jos vyresniuoju. 1918 metų spalio 15 dieną įkūrė Lietuvių vargdienių seserų vienuolyje ir spalio 23-ąją buvo popiežiaus Benedikto 15-ojo paskirtas Vilniaus vyskupu. 1987 metais popiežius Šventasis Jonas Paulius II, skelbdamas Jurgį Matulaitį palaimintuoju, jį pavadino tikru Jėzaus Kristaus tarnu ir apaštalu ir ypatinga dovana Lietuvos bažnyčiai ir tautai.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.